Viņa abi bija dzīvība. Mēs izrunājām. O, tas bija 4. pants. Viņā bija dzīvība. Un runājām par to, ka ārpus viņa dzīvības nemaz nav. Un visur, kur Jēzus, vai nu līdz viņam arī Jānis, Jāņa evaņģēlijā, runā par dzīvību, viņš runā vienīgi par mūžīgo dzīvību. Īsto, patieso, dievišķo dzīvību, kas liek pīšļiem atdzīvoties un kas sauc katru cilti viņu vārdā, kad vēl nemaz šis cilts nav. Un īpašā veidā vēl tāds atgādinājums un pievēršanās šai lietai ir zīmīgajā Jēzus runā, ko mēs lasām pie Jāņa 5. Nodaļā, kur 26. Pantā Jēzus saka tā: tāpat kā tēvam ir dzīvība sevī pašā, viņš devis arī dēlam, lai tam būtu dzīvība sevī pašā. Nu, pantu iepriekš, patiesi es jums saku, nāk stunda, un tā ir jau tagad, kad mirušie dzirdēs Dieva dēla balsi, un tie, kas būs dzirdējuši, dzīvos. Tātad šī mūžīgā dzīvība, kas ir Jēzū, un šeit ir runa ne par viņa dievišķību vairs, 5. Nodaļā, bet ka dēlam kaut kas tiek dots, kā tēvam bija dzīvība sevī pašā, tā viņš arī dēlam devis dzīvi, lai tā būtu viņā pašā. Tas ir runa par viņu kā cilvēka dēlu arī. Jo saskaņā ar kristīgo mācību, visur tur, kur mēs lasām, piemēram, Jēzus saka, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Kā Dieva dēlam viņam jau šī vara bija no mūžības, tur nav nekāda izmaiņa. Bet šī vara viņam pilnībā tiek dota kā cilvēka dēlam. Tas ir tas jaunais, kas ir noticis. Un ko tas liecina? Ko tas mums māca? Tas mums māca to, ka viņam šī vara cilvēciskajā miesā tiek dota mūsu dēļ. Lai mēs cilvēki būdami varētu būt līdzdalīgi pie tām dāvanām, kas viņam cilvēciskajā miesā nodot, jo viņš jau to cilvēcību un cilvēcisko dabu ir uzņēmis mūsu dēļ, lai mūsu atpestītu, lai mūsu vestu godībā, lai mums dāvātu mūžīgo dzīvību. Lai viņa nepaliktu Dievā šī mūžīgā dzīvība un šī arī vara, tēvs nodod dēlam viņa miesas dienās, arī dzīvību. Un tie, kas klausās viņa vārdus, kas ir gars un dzīvība, turpat tie pantu iepriekš iesaka, tie no nāves ir iegājuši dzīvībā, tiem ir mūžīgā dzīvība. Tiem ir. Jau caur to, ko viņš savās miesas dienās būdams, ir slūdinājis, mācījis, darījis. Caur ticību tiek dāvāt tā dzīvība, kas viņam, viņa cilvēcībā ir nodota, īstā dzīvība, viņā pašā. Un būtībā tas 4. Pants, par kur mēs runājām, viņā bija dzīvība, un dzīvība bija cilvēku gaismiem, kā es teicu, gaisma cilvēkiem būtu labāk to, varbūt tā tulko, tas būtu mazliet skaidrāk. Būtībā arī nozīmē šo Kristus iemiesošanos, viņa atklāšanos, un šī viņa atklāšanās notiek, kā mēs parasti mēdzam teikt, viņa personā, viņa darbos, viņa vārdos. Un gan viņš pats ir dzīvība, un viņš pats ir gaisma, tāpat arī viņa vārdi ir gaisma un dzīvība. Nu, redziet, ir tā, ka mums tagad ir tād, atkal tāda neliela ekskursa vajadzīga par tādām par diviem ļoti svarīgiem Jāņa evaņģēliju un ne, nu, vispār kristietības iedzieniem dzīvība, mēs jau runājām, gaisma un tālāk nākamajā pantā gaisma spīd tumsā un tumsa to nespēja satvert. Gaisma un tumsa. Nu, šī gaisma un tumsa, protams, mēs saprotam, ir jāskata dziļāk nekā nu, fizikālā acīm redzamā gaisma. Jo galu galā, ja mēs runājam, ka šī dzīvība bija gaisma cilvēkiem, tad nu pasakiet, kas tā ir par gaismu, ko redz tikai cilvēki, bet dzīvnieki neredz. Un tas nav par fizisko gaismu. Tāpat arī tālāk par fizisko tumsu tur nav. Jo ar fizisko tumsu jau ir tā, kā cilvēki kādreiz saka, nu kā, tums jau ir tikai gaismas iztrūkums, neesība. Bet šeit ir runa par citu tumsu, kas nav gaismas iztrūkums un neesība. Kas ir savā ziņā, ja mēs tā runājam, ja dzīvība bija un ir gaisma. Mēs varam teikt svētums, žēlastība, evaņģēlijs un tā tālāk un tā tālāk. Tā tumsa ir nāve, grēks, ļaunums. Un mēs nevaram no tās vienkāršās fiziskās gaismas, par kur gar mēs tik maz ko zinām. Nu, tikpat kā nu, ar ļoti, ļoti maz. Pat lielie doktori un akadēmiķi nezina īsti, kas ir gaisma. Bet, nu labi, atsāsim viņu, tā mums izskatās, ka ar fizisko gaismu tā varētu būt, ka tums ir tikai, kas ir gaismas iztrūkums. Bet mēs nevaram pārlikt šo te tiltiņu, kā to kādreiz dara viegliprātīgi ļaudis, mēģinādam gudri izteikties. Necīnies ar tumsu, iededz gaismu. Būtībā jau arī nav ļaunuma, ir tikai labuma iztrūkums. Mēģinu to pāriet. Mēģina to spekulēt. Bet tieši tāpēc šis Jāņa evaņģēlija iesākums un ievads ir tik ļoti būtisks, jo viņš mums rāda pavisam citainu. Nu tātad šī dzīvība ir Kristu, viņa ir apslēpta, ko mums pasaka. Vispirms tiksim skaidrībā to, ko ceturtais pants pasaka. Šī dzīvība ir apslēpta, pie viņas nevar tikt klāt, jo tā ir viņā. Bet viņa top redzam un atklājas tieši cilvēkiem. Un tālāk šī gaisma spīd tumsā un kas tā ir pa tums, tā ir ar tums, kas ar saistīta ar cilvēkiem un, protams, ne tikai ar cilvēkiem. Un tālāk nu ir tas Nu, noslēpmainais vārds, ka telaben tumsa to nespēja satvert, tumsa to nespēja nomākt, tumsa to nevarēja pārvarēt, vai tumsa to nevarēja saņemt. Nu, tur ļoti grūti ir nu, to vārdu tā viennozīmīgi iztulkot, bet par to mazliet vēlāk. Tātad šie pretstati gaisma un tums. Un mēs saprotam, ka tas, ko Kristus ir teicis par sevi kā par gaismu, tas, ko mēs Bībelē lasām par tā kunga vārdiem, tavs vārds ir man kājas spīdeklis un gaišums uz visiem maniem ceļiem. Tas kungs ir gaisma. Tātad, kad Dievs pievēršas ar savu žēlastību cilvēkam, viņš to dara cilvēkam pieejamā, redzamā veidā, gluži kā gaismu redz mūsu acis. Un šī gaisma un šī dzīvība nāk vienīgi no kunga paša. Nu, kas tad ir tā tumsa, kurā gaisma spīd? Un tumsa to nespēja neuzņemt. Nu, mēs esam izvēlējušies lūkojumu satvert, kas ietver varbūt divas nozīmes. Viena nozīme būtu tā kā satvert, lai saprastu, paturētu, atzītu, otrs ir satvert, lai sagūstītu, lai nomāktu. Nu, abas Jēzu ar satvēra pirms viņu sit krustā gūstī. Tāpēc no šis vārds, viņš varbūt ir mazliet tāds arī, mēs tā domājam, ka tas varētu būt tas labākais apzīmēs, jo tas ietver abas puses. Vienu šo nespēju un otru šo grēcīgās pasaules naidu pret gaismu. Nu, ja mēs tagad domājam par šo te tumsu, tas nozīmē, ka nu, visa šī, šeit ir runa par cilvēkiem, te nav runa, nu, kā mēs runājam par fizisko gaismu, šeit runa par cilvēkiem, nu, tā tad, ja Kristū ir gaisma, un tā ir tā gaisma vienīgā, kas apgaismo cilvēkus, tad cilvēki paši bez Kristus ir tumsa. Tas izriet no šīs valodas. Tāpēc arī šeit mēs nevaram runāt par prāta gaismu. Par to, kas ir no šī cilvēka no iekšējā prāta gaisma, ar kur viņš var daudz ko atklāt, izzināt, saprast, noformulēt, kur ir filozofi, zinātnieki, mākslinieki un dzejnieki un visādi gara ļaudis, ļoti gudri, kur varētu teikt, nu tādā, nu, gara gaisma viņiem ir dota. Bet kas šajās dzīvības lietās izrādās pilnīgi nederīga. Tā ir tumsa. Tāpēc šis vārds tumsa ir būtībā kā apzīmējums visam, kas nav atgriezis pie Dieva. Tas nenozīmē tikai grēks, ļaunums, un tas ir tas viens spektra gals. Bet svētie raksti mums rāda, ka šī pasaule ar savu gudrību nespēja atzīt Dievu dēlu. Tātad arī no šī pasaules gudrība visaugstākā, vislielākajā izpaudumā ir tā gaisma, kas nespēja atvert, tā tumsa, kas nespēja atvert gaismu. Viņa nedar kā gaisma pēc Dieva mērauklas, viņa nav. Viņa nevar vest pie dzīvības. Viņa nevar pie Kristus. Tāpēc šeit varētu teikt visu, kas attiec uz cilvēku pasauli, jā, samaitātu dažādās pakāpēs, kur varbūt ir sākot ar upjiem grēkiem, ar lielu ļaunumu, kas ir acīmredzams, un beidzot ar visaugstākām, visbrīnišķīgākām lietām, viss tas, ko sauc par miesu un miesas darbiem. Kas nav nācis no Dieva gara. Bet, nu, protams, nu, Dievs jau ir visa radītājs, un tas ir uz tā dievišķā radīšanas, nu, tas viss ir saistīts ar Dievu kā radītāju, bet, runājot par dzīvību, tā viss ir tums, tā viss ir miesa, kurā nav šīs dievišķās gaismas. Vēlāk, 14. Pantā mēs lasīsim, un vārds tapa miesa. Šis vārds, kurā ir dzīvība, un kas ir tapis par gaismu cilvēkiem, viņš top miesa, lai šī gaisma varētu pie cilvēkiem nākt, lai viņi varētu viņus aptvert. Un, protams, mēs redzam, tas notiek nu, tādā dramatiskā veidā, ja tā drīkst izteikties, jo nākamais pants gaisa spīd tumsībā, un tumsa to nespēja satvert vai nomākt vai saņemt, vai, vai nu, tie tulkojumi dažādi kā ir vecajā.
Neuzņēma.
Tas ir tā puslīdz neitrāli, bet arī tur ir tas neuzņēma no tā izriet, kā noraidīja. Nu, tas tā kā arī varētu būt. Nu, tas ir tāds...
tāds to neseņēma.
Neseņēma. Nu, tas tā kā izspīd cauri un nedara to tumsu gaišu.
Tā kā čurnē darā.
Apmēram. Bet mēs to redzam cauri visai Bībeles vēstī, sākot jau ar veco derību. Luters dod brīnišķīgi tādu ekskursu savā sprediķī par, par šo te rakstvietu. Viņš saka, nu jau sākot ar, ar Kainu un Ābeli. Vai tad Ādams, šis dievu vīrs tomēr, nu, lai arī nu, viņš ir nu, tā kā mūsu sils tēvs un arī mēs zinām visu to par grēkā krišanu, visu to stāstu, bet tomēr nu, Luters uzskatīja Ādamu par, par nu, tādu pašu arī paraugu visiem ticīgajiem, jo mēs arī esam grēcinieki. Mēs arī esam krituši ar savos grēkos, un, bet tomēr mēs ticam uz Kristu, mēs ceram, ka Kristu žēlastības dēļ grēks būs uzvarēts, un mums, ka mēs zinām, ka mūsu mūžīgā dzīvība ir dāvāta Kristu, ka Kristus ir grēku un nāves uzvarētājs. Un tāpat arī Ādams to zināja. Un viņš sludināja brīnišķīgu žēlastību par to, ko viņš bija dzirdējis, ka sievas dzimums samīšķūskas galvu. Un bija sludinājis droši vien nu, brīnišķīgākajā veidā. Bet vai tas, ko izdarīja Kains, neliecina par to, ka tas pie viņa nebija nes nekādus, nu, ja tā varētu teikt, gaismas augļus. Tas varbūt viņu bija nu, vedis pie tā, ka viņš nu, nonāvēja Ābeli, un mēs īsti nevaram saprast, tas ir tik noslēpumaini, droši vien pirmajā brīdī uzskatīdams, ka viņš dara vai nu, es vien dievam tīkam darbu, vai es nezinu, ko viņš domāja, bet nu, tas notikums ir briesmīgs. Ar visu to, ka viņam jau nebija nekāda slikta parauga, kur varētu teikt, nu, kāds samācīja, tur slikti, tur darbu. Viņš kādu sliktu paraugu bija redzējis. Ādams jau nebija tas sliktais paraugs. Tur vēl nebija tās plašās samaitātās pasaules, kur grēcinieks ar grēcinieku kopā veido šo te pasauli, viens otru maitādami, kur tā puve pāriet no viena otrā. Tur nebija nekā tāda. Bet viņš nonāvēja savu brāli. Tāpat Nos 120 gadus sludināja evaņģēliju. Dieva taisnība pasludināja, brīdināja par plūdiem, kas nāks. Bet beigās Dievam vajadzēja noslīcināt visu pasauli, jo tas nebija devis nekādas augļus. Gaisma spīd tumsā un tumsī viņu neseņem. Nu, mēs varam ieraudzīt šeit arī otru lietu, kā grēks samilst, kā pirmsplūdu laikos Dievs tas kungs saka, nu, kā ļaunums ir tavs pasaules savairojas, ka Dievs tas kungs saka, man ir žēl, ka es esmu radījis cilvēku. Tik ļaun tā pasaule bija. Un tomēr tur bija nosis, kas sludināja arī viņi nevarēja tomēr šī visa pasaule ar savu ļaunumu nu, neļaut Dievam darīt savu darbu, ko Dievs darīt ar nosu. Tāpat arī cauri visai baznīcas laikmetam. Kā Kristus saka, elles vārtiem nebūs to uzvarēt. Baznīca tā elles vārto sludina evaņģēliju. Līdz pat laika galam būs ticīgie, būs baznīca, būs evaņģēlija vēsts. Ne jau tāpēc, ka pasaule saka, nu labi, tas pieder pie visu lietu dažādības pasaulē, un nu, mēs tur tā kā atļaujam, vai tā kā pat arī atbalstām. Nē, neskatoties pasaules un vēlna pretestību un viltību. Evaņģēlijs skanēs līdz pasaules galam. Tumsa nevarēs to nomākt, nevarēs to. Viņa nevar to satvert, un viņa nevar to arī nomākt. Bet šī nu, daudznozīmība, viņa ir ietverta tajā vārdā, kas nu, arī tulkots latviski tik dažādi, kā mēs te nolasījām dažādos tulkojumos. Ja? Tātad tur ir abas lietas, kā tumsa to nespēja satvert. Tā ir principiāli neiespējamība. Ko Luters izsaka mazajā katehismā, komentārā par trešo ticības apliecības locekli. Es ticu, ka es ar savu pašu spēku nevaru uz to kungu ticēt. Nec pie viņa nākt. Bet svētais gars ar evaņģēliju man ir atgriezis. Ja? Tātad paradoks, kas ir Jāņa evaņģēlija paradoks. Kur mēs tālāk lasīsim. Viņš nāca pie savējiem, bet tie viņi neuzņēma. Tiem, kur viņi uzņēma, kas ticēja viņu vārdā, viņš ļāva kļūt par Dievu bērniem. Tātad neuzņēma, un tomēr ir kādi, kas izrādās uzņēmuši. Nu, tas ir nu, ļoti centrāli pant visā tā ievada daļā. Tātad tas ir Dieva darbs. Kur Kristus saka, ne jūs mani, es jūs esmu izredzējis. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Tātad tas viss ir ietverts tajā ārkārtīgi ietilpīgajā pieteikumā. Gaisma spīd tumsā, un tums to nespēja satvert. Vai uzņemt. Un te mēs redzam, kā es teicu, ļoti aktīvu tumsu. Ļoti aktīvu tumsu. Jo šajā aktīvajā tumsā ir augstā, no viszemākā līdz visaugstākajam cilvēka dabiskajās spējās, kas ir viņa prāta, viņa gara spējas, viss, ko cilvēks darbojas, viss, ar ko darbojas visu pasauli. Tā ir tumsa. Tāpēc arī velns tiek saukts par šīs tumsības pasaules valdnieku. Tas jau nav domāts tā, ka vēlns ir ieslēdzies vienā tumšā istabā, un nav ieslēgt gaismu, un sapņo, ka viņš ir kaut kāds valdnieks, ka viņam pieder, es nezinu kas, viņam pieder šī pasaule tādā ziņā, ka viņš valda savu cilvēku prātu un viņu grēku. Un to visu evaņģēlijs sauc par tumsu. Jūs bijāt tumsa reiz, saka apostols Pāvils. Bet tagad jūs esat gaisma savā kungā. Jūs bijat tums. Pāvils saka, jūs bijat miruši savos pārkāpumos un grēkos. Bet nu jūs esat dzīvi darīti līdz ar Kristu. Kur mēs no tumsas esam iegājuši gaismā. Mēs bijam tums. Bet nu mēs esam gaismā, Jo tāpēc, ka ir piepildījies tas, kas te teica, viņā šajā dievišķajā vārdā bija dzīvība, un dzīvība bija gaisma cilvēkiem, gaismas bija tumsa, un tumsa to nespēja satvert. Bet tad nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Un kā jau es teicu iepriekš, no visa šī mācība, ja tā varētu sacīt, tās pamati, kas tiek nu, visā šajā brīnišķīgajā, augstajā veidā, dievišķajā veidā izteikt Jāņa evaņģēlija sākumā, tās pamati ir ņemti no Jāņa kristītāja. Kurš bija šis evaņģēlija sludinātājs, viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu, lai visi caur viņu ticētu. Viņš pats nebija gaisma tālāk uzreiz, pasaka Jānis. Un zīmīgi, kā es teicu, ka ir kaut kādas tēmas, kur Jānis pienāk klāt Un tur, kur viņš to izsaka tādā nu, teoloģiskā veidā, pēkšņi tas izraisa viņam kaut kādas ļoti konkrētas, ja tā varētu teikt, neteoloģiskas atmiņas. No kurienes tas izriet? Jeb, neteiksim, neteoloģiskas, bet vairāk kā teoloģiskas atmiņas. Nu, kā es runāju iepriekšējā reizē, kur pirmajā vēstulē ievadā, kad Jānis tiek un dzīvība ir atklājusies, ja, līdz tur, ko esam, kas iesākumā bija, ko savām ausīm esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši un vērojuši, un mūsu pirksti ir aptaustījuši par dzīvības vārdu. Un pēkšņi aizgrābti jau dzīvība ir parādījusies, un mēs pilnīgais tā nojaušam šo augšām celšanās notikumu, kad dzīvība no augšām celtā Kristus ir plūdus uz tiem, kas viņam pieskārušies ir, kur viņš ir devis savas brūces aptaustīt, savas naglu rētas. Un tāpat arī šeit, kad viņš nonāk līdz gaismas šajā un tumsas šai lielai pretī stāvēšanai, kur visas pasaules gudrākie, izcilākie turas tai gaismai pretī un meklē to apdzēst, tas viņu uzreiz piemērs ir viņa skolotājs Jānis Kristītājs, kurš tik brīnišķīgi mācīja par Kristu, kuram bija Dievs devis tik lielu žēlastību, ka visā Jūdejā, visā, nu, arī apkārtnē plašākā, nekad nebija bijis tāds garīgās atzimšanas, kāda bija, nu, kad Jānis izgāja tuksnesī sludinādams atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tūklāt nākusi. Un visa Jeruzālem izgāja pie viņa. Tā bija milzīga sakustēšanās. Bet visā šajā lielajā, nu, tādā varētu teikt, sakustinājumā visspēcīgāk parādījās, ka tumsa šo gaismu negrib saņemt, grib viņu pārmākt, un pat var pat viņai var pat likties, ka viņa šo gaismu satver un pārmāc un apdzēš, bet šī gaisma nedziest. Viņa nav apdzēšama. Evaņģēlī gaisma nav apdzēšama. Un tieši tajā brīdī, kad viņš runā par šo te ļoti dramatisko gaismas un tumsas cīņu, viņš atceras Jāni. Nāca cilvēks, aiziet atkal cilvēks. Tas ir viens no īpašajiem vārdiem, kristīgajā ticībā. Dieva dēls sevi sauc cilvēka dēls. Viņš tapis cilvēks, lai mēs būtu līdzlīgi pie dievišķās dabas, jo viņš ir paties dievs un paties cilvēks. Bet viņu šo gaismu, kas ir šo dzīvību, kas ir viņā, nevar bez gaismas ieraudzīt un bez sludinātā vārda, bez šīs liecības, viņa nevar izpausties. Dievs dara visas lietas caur savu vārdu. Un tāpēc nāca cilvēks, Dieva sūtīts vārdā Jānis. Šis Dieva sūtīts ir, nu, ļoti arī neparastā izteiksme ir grieķu valodā. Es pat teiktu tā, nenāca, bet radās cilvēks, kas tika sūtīts. Nu, tas tā tas mazā, tā mazā partikula, kas tur ir, viņi pasaka, tā kā no paša Dieva tuvuma. Kāpēc tas ir svarīgi? Jo parasti tā rodas tāds priekšstats, ja kāds ir Dievs sūtīts, nu tad Dievs no mākoņu maliņas pēkšņi saka, ej tu cilvēki tur lejā, ej un dari to un to, un tā kādreiz notiek. Ej un saki, ej un dari. Bet tas cilvēks tur ir tā un paliek tā ļoti tālu. Dievs no saviem augstumiem dod viņam kādas rīkojumus, un šis cilvēks paklaus, jo nu, tie ir Dieva pavēles un Dieva rīkojumi. Bet tas, ka šis te ir nevis vienkārši Dieva sūtīts, bet sūtīts no tiešas, varētu teikt, Dieva klātbūtnes cilvēks. Parāda Jāņa īpašo, nu tādu lomu, īpašo statusu, ko pestītājs ar tam saka, no sievām dzimušie nav neviens sēlies lielāks par Jāņa kristītāju. Ja? Bet mēs to redzam gan arī tajā visā, ka Jānis kristītājs jau nu, ir kā piepildījums vecās derības pravietojumiem. Mēs lasām evaņģēlijos īpaši, protams, pie Lūkas, kā Dievs sūt tur pie Elizabetes un Zaharijas savu eņģeli, ko viņš pēc tam sūt pie Marijas, un kuram viņš liek sapnī rādīties Jāzepam, kad viņam nāk, nu, kādas cilvēciskas domas galvā, kā viņam rīkoties šajā ļoti sarežģītajā situācijā, viņprāt. Ka Jānis Kristītājs ir tas, par kuru tics sludināts. No eņģeļiem apliecināts. Un vēlāk mēs lasām, ka viņš bija tuksnesī. Līdz tam laikam, kad viņam vajadzēja parādīties arī pie cilvēkiem. Tātad tas liecina, ka Dievs viņu īpaši gatavoja. Ka tas nebija tā, ka nu, kāds cilvēks, kas tā kā līdzīgi kādam pravietim vai kā, nu būtu Dievs sūtīts un Dievs jau atklāja savus vārdus un viņš tur tā kā mēģina arī tos vārdus arī sludināt un kādreiz arī izvairīties kā pravietis. Bet kur Jānis ir kaut ko, viņam ir kaut kas ļoti būtisks, darīts zināms un atklāts kā nevienam pravieti. Un mēs tālāk lasīsim un te ir nu, vēlāk būs, kur Jānis Kristītājs saka, tā redz Dievu jērs, kas nes pasaules grēku. Šis ir tas, par kuru es teicu. Pēc manis nāk vīrs, kurš ir pirmāk nekā es, jo viņš bija, kurš ir pirms manis, jo viņš bija pirmāk nekā es, un es viņu nepazinu, bet tādēļ es nācu kristīdam sūdnī, lai viņš tiktu atklāts. Es skatīju garu, nonākam kā valodu no debesīm un paliekam uz viņu, un es viņu nepazinu, bet tas, kurš mani sūtīs kristīt ūdenī, man sacīja. Uz ko tu redzēsi garu nonākam un paliekam, ir tas, kas kristīs svētajā garā. Lūk, šeit tiek mums parādīts un vēstīts, ka tas ir noticis ļoti ciešā kopībā ar Dievu. Varbūt tādā ilgstošā, nu, ko varētu varbūt salīdzināt savā ziņā ar to, ka Mozus bija augšā kalnā pie tā kunga. Un kur tas kungs runāja ar viņu, kā kāds runāja ar savu draugu. Tātad, nu, kāda, nu, tāda ļoti īpaša, nu, mēs pat varētu teikt, tāda intīma saikne, kas ir tāda draudzīga, kur ļoti daudz tiek atklāts, ļoti daudz tiek sacīts, ļoti daudz tiek paskaidrots. Un tas parādās arī šajā ļoti neparastajā frāzē, kas tikai pie Jāņa ir. Jo Jānis jau bija Jāņa kristītāja māceklis. Un droši vien Jānis kristītājs jau daudz ko bija stāstījis no šīm lietām. Un Jānis kristītājs bija savu augsto mācību nevis pats izauklējis, bet staigādams ar Dievu un dzīvodams ar Dievu tajā savā, nu varētu teikt, ļoti noslēpmainajā dzīves periodā, kur viņš vēl pie cilvēkiem nebija nācis, kur viņš arī bija, nu acīm redzot, vajāšanu dēļ tuksnesī, ka šī dievišķā mācība ir paša Dieva atklāta viņam. Un tagad, kad tas bija piepildījies, kas viņam bija mācīts, kas viņam bija atklāts, kas viņam bija sacīts, tad viņš, te ir, nu nāca, bet nu, tas egenet, radās, pēkšņi uzradās, varētu teikt. Uzradās cilvēks, kur viņš bija pirms tam. Šis darbības vārds, kas tur ir, viņš ir nu, tāds ļoti, uz tādu ļoti negaidītu un grūti tādu izskaidrojumu, nu tādu pēkšņu Jāņa darbības sākumu norāda. Nu nāca ar nav slikti, bet nu nāca tas tā kā ar to ietver, bet tur tā varētu teikt uzradās. Nu tā Bībelē varbūt nebūtu smuk rakstīt, bet nu Bībeles stundā mēs varam tādu vārdu lietot. Ja? Tātad, pēkšņi radās cilvēks, kur Dievs no sevis bija sūtījis, no savu tuvumu, vārdā Jānis. Viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu. Un kas šī gaisma ir? Jēzus, redzi, Dieva jērs, kas nes pasaules grēku. Un šeit parādās vēl viens Jāņa evaņģēlī, nu tāds svarīgais vārds. Liecība. Jānis vislaik uzsver savā evaņģēlijā, ka viņš liecina. Ko dzirdēji, ko redzēji, ko savām rokām aptaustīji par dzīvības vārdu, proti par vārdu, kas bija iesākumā, kas bija Dievs, un kas tapa mies un dzīvoja mūsu vidū, un mēs redzējām viņa godību tādu, kā vienpiedzimušā no tēva. Tātad liecība. Tas liek mums skatīties uz Jāņa evaņģēliju ļoti dziļi un nopietni, nekā kaut kādi, ka tie būtu Jāņa priekštat, vai viņa kādas interpretācijas, vai nu, domas par tām lietām, ko viņš ir redzējis. Bet liecība. Viņš liecina. Šis martirija vārds. Un tāpat arī Jānis nāk un liecina. Tātad viņa šī liecība par Kristu, ka tas ir Dieva jērs, nav Jāņa paša priekštati domas vai cerības. Bet tā ir liecība saskaņā ar to, kas viņam atklāts. Ko viņam atklājas tas, kas viņu sūtīja kristīt, kur arī tika dotas līdzi pazīmes, kā tu pazīsi viņu, kā tu zināsi, tur bija instrukcija. Tas, uz kur tu redzēji svēto garu, kā balodu nolaižamies. Tas ir tas. Vai Jānim nevarētu būt savas kaut kādas nojausmas domas? Jā, viņas bija ļoti precīzes Jānim. Atcerēsimies. Jānis jau bija piepildīts ar svēto garu no savas mātes miesām. Kristītājs. Kad Marija ienāca un sveicināja Elizabeti, tur tas, nu, tas seši mēneši bērniņš mātes miesās salecās. Nu, kas tas bija? Vai viņš ar roku vai pagrūdu vai ar kāju iespēju Elizabetei, ka viņa ar tā par svēto garu pilnu. Un tad skanēja Magnificat. Man dvēseli tec augstu. Jā, tas Marijas teksts, tālākais Magnificat. Bet arī svēta Marija top svētā gara pilna. Jā. Bet pirmais tur svētā gara pilns bija Jānis Kristītājs, mātes miesās. Tad bija Elizabete. Un tad Elizabete sveicienu dzirdēja arī Marija. Tad mēs lasām, kad Jēzus nāca, lai saņemt Jardānā pie Jāņa, no Jāņa kristību. Jānis redzēdams Jēzus nākam, viņš teica, man nāktos no tevis būt kristītam, bet tu nāc pie manis. Nu, tās bija viņa, nu, ja tā varētu teikt, priekšnojautas, adekvāts, precīzes, īstas. Bet tikai tad, kad viņš redzēja balodi nonākam, svēto garu kā balodi nonākam uz Jēzu, viņš liecināja. Un Jānis liecināja, es skatīju garu. Viņš neliecināja, man jau likās, ka tas Jēzus no Nācaretes ir Mesi. Nē. Man bija šāda skaidra informācija, ka tas, kas mani sūti, viņš man teica, ka tā būs. Un tagad viņš to liecina. Redziet, cik tas uzreiz padara šo lietu nozīmīgu un dziļu. Nu, tātad šī liecība ir vēl viens vārds, un liecināšana ir vēl viens vārds, kas ir Jāņa evaņģēlijā svarīgs. Nu, mums jau tagad sakrājušies tad veseli tad jau rinda ar tādiem vārdiem. Tātad dzīvība, gaisma, tumsa, liecība.
Cilvēks.
Jā. Nu, Jāņa evaņģēlija viena tāda iezīme ir tāda, ko teologi ir pamanījuši, viņi to nosauks par ekleiptisko valodu, jeb ekleipsis, tas būtu tā kā tāds, kur kaut kāda lieta tiek pieteikta un tad pieši apslēpta. Un tad atkal evaņģēlija gaitā pēkši viņa atkal tiek atklāta, nu, dzīvība vai gaisma, šie termini. Viņa parādās tālāk evaņģēlija gaitā atkal un atkal un atkal un atkal un ja saliekšos nu, citātus vienā tādā rindā, mēs ieraugam, kā, nu, mums tiek paskaidrots šis vārds, vai gaisma, vai dzīvība, kā viņš nu, piepildās ar tādu dziļāku saturu un top skaidrāks. Ja? Un savā ziņā nu, es to nosauktu kā tādu audumu, kas ir auss. Nu, kā vienkāršā veidā audumu, nu, kā tur ir? Nu, tur ir tas pamatdiegi, un tad tas diegs tiek kaut kā tur, kā saka, vērt sauri. Viņu kaut kur neredz, kaut kur redz, un ja ir kaut kāds musturs, tad varbūt to diegu var garu gabalu neredzēt, bet viņš beigās iznāk kaut kur ārā, un viņš veido šo te ornamentu vai šo te audeklu to musturu. Un nākamais diegs atkal. Un mēs varētu teikt, ka Jāņa evaņģēlijas ir tāds vēstījums, kur nu, apmēram tas vēstījuma veids ir tā kā tādu audeklaust. Ja? Viņš ir tik cieši sausts. Un šīs svarīgās tēmas, viņas iet cauri visam evaņģēliem, jā, arī Jāņa vēstulē, protams. Nu, mēs vairāk runājam par pirmo, jo tur ir vairāk tā teoloģiskā materiāla, ja, bet tas tādā veidā iet, jo šīs tēmas nevar, nu tā, par gaismu izrunāt reiz pa visām reizēm kaut kādā atsevišķā raksta nodaļā. Par dzīvību izrunāt reiz pa visām reizēm visu apkopot. Nē, tas visā Jēzus dzīvē, kalpošanā tajā, kur Jānis evaņģēlists ir bijis klāt. Tā ir pēkšņi nu, iemirdzējies tādā krāšņumā. Te tur, te vēl kaut kur citur, kādā notikumā, kādā runā. Un tas ir ļoti svarīgi to pamanīt, cik Jānis ir redzīgs to ieraudzīt, nofiksēt un liecināt par to. Jo viņam jau par ko liecināt bija daudz kas. Viņš vēl daudz ko Jēzus darīs, vēl daudz ko viņš runājis, pat visas pasaules grāmatas, ja to uzrakstīt, nevarētu to saņemt. Bet šīs ir tās, kuras ir tāpēc jums sacīts, lai jūs ticētu, ka Jēzus ir Kristus un iegūtu dzīvību viņa vārdā. Tātad tur no visa tā daudzuma svētais gars bija Jānim palīdzējis nu, tās svarīgākās, būtiskākās lietas nepieciešamā apjomā un daudzumā minēt savā, nu, patiesību sakot, netik garajā evaņģēlijā. Iedomājieties, šajā evaņģēlijā ir pietiekami, lai mēs varētu pie ticības nākt un dzīvību iemantot. Un tā visa ir liecība, kā saka, tas tavis vārds tik svarīgs. Tās nav pārdomas, vai tās nav interpretācijas, vai kaut kādi tur, nu kaut kur kādi skaidrojumi, nu paskaidrojumi tur ir. Bet pamatā tie paskaidrojumi tikai tāpēc, lai precizētu tos faktus, kuru liecinieks viņš ir bijis. Un tāpēc Jāņa evaņģēlija sauc par liecinieku evaņģēliju. Tāpēc vārds liecība ir tik svarīgs. Bet tur, kā saka tas aizsācējs un skolotājs, ir Jānis. Kā mēs runājam, viņš nāk no tie, viņš uzradās pēkšņi, negaidīt, pārsteidzoši. Viņš nāk no pašas Dieva klātbūtnes. Vārdā Jānis viņš nāca liecības dēļ, lai liecinātu par gaismu un lai viss ar viņu ticētu. Un te iesākas, nu tā, mēs varētu teikt, jau iesākās jau iepriekš, bet tas ir saistīts ar šo pirmo, ja mēs varētu teikt, teoloģisko liecību par to svarīgāko, ko nu, šai gadījumā, Jānis evaņģēlijs bija dzirdējis no Jāņa kristītāja. Viņa jau ir sākusies. Tā ir Jāņa kristītāja mācība, ko viņš bija liecinādams mācījis par šo vārdu, kas bija iesākumā, kurš bija pie Dieva un kas pats bija un ir Dievs, un caur kur viss ir radīts, kas ir radīts. Nu tā tad viņš pats nebija gaisma. Neviens cilvēks nav gaisma. Arī visizcilākais no sievām dzimušais nebija gaisma. Viss gaišums, kas no viņa nāca, bija viņa liecības gaišums. Tā bija liecība par to, kurš ir patiesā gaisma. Un šeit mēs redzam Jānis evaņģēlists ir ļoti labi uztvēris to, nu jāteic tā, ka ko jau Jānis kristītājs bija mācījis, ka Dievs nedod savu godu cilvēkiem. ka Jānis ir teicis, nu kas viņš ir Kristus priekš, es neesmu cienīgs viņam, kur psiksni satraisīt. Lai kāds nedomātu, ka Jānim pašam ir tik daudz gudrības, tik daudz padoma, tik daudz gaismas, ka tagad tajā gaismā varēs kāds staigāt un iemantot dzīvību. Nu, kā Jēzus teica, viņš bija svecis, kas īstu visu brīdi deg un gaismo, jūs gribējāt viņa gaismā priecāties. Vien no Jāņa nakts liturģijas iezīmēm, visīsākā naktī. Ugunskurs, kas īstu brīdi un ļaudz grib priecāties viņa gaismā. Bet iestājas rīts, uguns jādzēš. Jā. Es domāju, tas no katoļu laika, visi tie Jāņa dienas ieradumi ir, kā es to reizi es teicu, ir kaut kāda tāda ļoti interesanta tāda Jāņa nakts liturģija. Tā varētu sacīt. Jāņa kristītāja liturģija. Tāda viņš pats nebija gaisma, bet viņš nāca, lai liecinātu par gaismu. Tas bija viņa uzdevums. Un tālāk ir, nu, tas ir tāda, es nezinu, pilnīgi drukas kļūda, kur, protams, vecais tulkojums labāk. Un tagad būs arī jaunajā izmaiņa, tas ir izlabots. Bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē, vai ne? Jūs, ja?
Jā, tas bija patiesā tas bija. Gaišums, kas nāca pasaulē, kas apgaismoja vienu cilvēku.
Jā, un vecajā likā?
Tam patiesam gaišumam, kas ir vienu cilvēku apgaismo, bija nākt pasaulē.
Jā. Nu, lūk, jūs redzat, ka pie šī panta ir atsauca. Viņš bija patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk pasaulē. Nu, šo savu laiku pa visu varu iepriekšējā tulkojuma versijā, jo bija jau vēl iepriekšējā tulkojuma versijā, jūs atceraties. Bija 4 evaņģēlija un apustuļu darbi, nu, tāda grāmatība. Un tur, kad tā pirmā versija, tur tie visvairāk tie šķēpi tik lausti. Ja? Un tur, ja es pareizi atceros, bija augšā, viņš bija patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk pasaulē. Un tas cilvēks, kurš to bija ieteicis, es sparīgi pretojos, bet mums nu, nebija administratīvās svara kategorijas vienādas. Varbūt teoloģiskās svara kategorijas mums arī nebija vienādas, tikai nu, drusku citādā veidā. Bet administratīvās svara kategorijas mums bija atšķirīgas. Un tā doma bija tāda, kā vispār nu, tādā, nu, jāteic, tādā liberālā teoloģijā bieži vien teiks, ka katrs cilvēks, kas nāk pasaulē, ir jau šīs gaismas apspīdēts. Nu, kā tas sanāk? Kas apgaismo katru cilvēku, kas nāk pasaulē. Proti jautājums, kas nāk pasaulē? Vai Kristus nāk pasaulē šī patiesā gaisma? Vai Kristus bija patiesā gaisma, kas apgaismo katru cilvēku, kurš nāk, nu, kas nāk pasaulē? Jo gramatika grieķi to nepasaka. Nu, protams, ka ja Kristus būtu apgaismojis katru cilvēku, kas nāk pasaulē, tad pasaulē nemaz tumsas nebūtu. Tad šie iepriekš sacītie panti par to, ka gaisma spīd tumsībā un tumsība to nesatvēra vai nesaņēma vai neuzņēma, viņi būtu nu, pretrunīgi panti. Nu kā, nu jau katrs cilvēks, kas ienāk pasaulē, nes Kristus gaismu, tad jau kāpēc tad vēl kaut kādā citādā veidā šai Kristus gaismai vēl būtu jābūt apliecinātai, sludinātai un mācītai. Ja jau katrs būtu viņa apgaismots. Bet, protams, ka tie cilvēki, kur grib, nu, varētu teikt tā, kā man viens kolēģis saka, dievišķo novilkt uz zemes, ja? Nu, ne tādā ziņā, ka Kristus iemiesojās nāca uz zemes, bet novilkt uz zemes, proti viss, kas ir zemišķais, miesīgais, pasniegt kā dievišķo, ja, tādā ziņā. Nu, tie tādā veidā arī grib to parādīt, ka būtībā jau tai cilvēkā pašā ir gaisma. Bet cilvēkā pašā nav gaisma. Šī gaisma, kas nāca pasaulē, kas ir Kristus, protams, nāca, lai apgaismot, un šī gaisma dar katram cilvēkam. Tas tur ir pateikts. Ka tā gaisma, kas dar katram cilvēkam, nāca pasaulē. Ka tā gaisma, kas apgaismo un spēja apgaismot katru cilvēku, nāca pasaulē.
Es nesaprotu, tā cilvēkam pašam sava gaisma nav. Kas viņam tur ir, tumsa?
Jā.
Tu katram cilvēkam, kas piecim, viņam ir iekšā tumsa.
Viņš ir tumsā, viņš staigā tumsā, viņš ir tumsas pārņemts.
Bet iekšā arī viņam tumsa tad.
Jā, tā samā. Jo Jēzus sacīja par ļaunu aci, atcerieties, ka acis ir miesas gaismeklis. Ja tava acis ir ļauna, ja tā gaisma, kas ir tumsa, kas tev ir tas gaismeklis. Tad kāda ir tā tumsa, kas tev ir?
Es ar tām es piekrītu, bet ja cilvēks, ja ir dažādi cilvēks,
redziet tā, man... nu mēs jau runājām par šo te, nu jā, runa ir par to, ka šeit ar vārdu tumsa tiek apzīmēts tas, kas šai grēka pasaulē tiek saukts par cilvēku gudrību, viņa prāta gaismu, viņa nespēja to dzīvības atvert. Tur nav. Jums ir varbūt cita piemēra.
Nu, man ir cits viedoklis, bet...
Nē, nu jā. Nē, nu, visai pasaulē jau ir cits viedoklis, protams. Jo to, tas ir skaidrs, jā. Tas jau nav, tas nav nekas jauns. Par to jau arī tas evaņģēlijs saka, jā. Ka šo viedokli, ka pasauli ir tumsā un gaisma spīd un tikai dzīve var caur šo gaismu dabūt, ka pasauli nepieņem. Vēl vairāk viņai tas šķiet naidīgs, pretestīgs un ļauns, tāpēc Kristus piesita krustā. Kas ir, viņš saka, es esmu pasaules gaisma. Viņu piesita krustā. Kas viņu piesita krustā? Ja cilvēkā pašā būtu gaisma, vai Kristus būtu piesis krustā?
Es piekrītu ar visu to, bet jā. Es tā kā pedagogus gribu teikt, ka strādāju ar jauniem cilvēkiem, puišiem, meitenim strādāju. Es zinu, ka tiešām ir, viņi ir cilvēki, kuri ir, nu, mazi bērni.
Jā.
Kaut kāds tāds smēlums iekšā, bet ir ļoti gaiši bērni. Jā.
Bet lūk, šo te dabisko prāta gaismu, ja, mēs to runājam, šo dabisko, ko mēs varētu saukt prāta gaismu, ar kuru cilvēks var daudz ko izpētīt, zinātnē iedziļināties, zinātnē attīstīt vai izgudrot brīnumainas lietas, par kurām, nu es nezinu, pagātnes ļaudis brīnītos Jāni ieskaitot. Ja?
Es ne par jā, to runāju, jā. Es runāju par viņus īpašībām cilvēciskam, nu kā gribēt, jā. Vai iekšiem īpašībām. Es nerunāju
par morāli, viņu
prātu, jā. Bet morāli
arī morāli,
ir
labi, jā.
Kuri bez jebkāda mācība, bet viņi ir tādi. A ir bērni, viņus māca, nemāca, viņi tev sitīs pa galvu,
jā,
un pateiks, ka viņam ir taisnība. Jā.
Nu un šeit par visu to, kas cilvēka dabiskajos spēkos ir, un ko mēs varētu zināt veidā savu par dabisko gaismu. Es piekrītu. Vajag izšķirt divas lietas, ko es mēģināju tā kā pateikt, ka te nav runa par dabisko gaismu, arī ne par dabisko prāta vai morāles vai dvēseles, vai jebkas, kas cilvēkā ir, kas viņam palīdz šai pasaulē tikt skaidrībā ar kādām lietām, ja? Ka teoloģiskā nozīmē tā viss ir tums. Tāpat kā tieši tāpat mēs varam teikt, nu kā, nu, cilvēki taču mēs būtu dzīvi un miruši, vai ne? Un dzīvi ir tie, kas staigā pa zemi, kustās ēd un dzer. Apostols Pāvils tādiem saka, mēs bijām, jūs bijāt miruši, visi. Visi bijāt miruši. Kā, paga. Mēs tak ēdām un dzērām, priecājāmies un pirkām un pārdevām, precējāmies, mīlējām, ienīdām, varenas lietas darījām. Jūs bijāt miruši, viņš saka. Tāpēc viņš runā teoloģiski. Jo tāpat kā šī cilvēka dabiskā vai morāls vai prāta gaisma nesniedz līdz mūžīgai dzīvībai, tieši tāpat arī dabiskā dzīvība nesniedz līdz mūžīgai dzīvi. Viņa beidzas ar nāvi. Un tas ir tāda ļoti būtiska lieta, ka par īstu gaismu sauc tikai to gaismu, kas nāk no Dieva un kas dod dzīvību, kas atklāja šo dzīvību. Un tāpat arī par īstu dzīvību svētajos rakstos sauc tikai to, kas ir mūžīgi, īsti paties un šķīsti. Nu, mums vienkārši ar to valodu jārēķinās. Un viņa parāda kaut kādu ļoti būtisku iezīmi. Viņa nošķir visas dabiskās lietas, atstājot viņas pasaulē. Jā, šai pasaulē var būt dumāki un gudrāki, labāki un ļaunāki. Bet visi ir grēkojuši un visiem trūks dievišķās godības. Jā. Nāve ir grēka nopelns, tāpēc visi ir grēkojuši un visiem ir šis nāves sots. Visiem. Bet Dieva dāvana ir mūžīga dzīve Jēzu Kristu.
Es jau piekrītu.
Jā, nu jā, bet es saku, mums, nē, tas ir valodas jautājums. Jā. Es tieši par to saku, ka tieši šī iemesla dēļ viss, kas attiec uz dabisko cilvēku un viņa gara spējām un arī morāla spējām, tiek sauc par tumsu. Un viss, kas ir saistīts ar viņa dzīvi, tiek sauc par nāvi, kamēr tas cilvēks netiek atgriezts un iemanto mūžīgo dzīvību. Un tad, kad viņš no tumsas ir pārcelts Dieva dēla gaismas valstībā, tad viņš arī kļūst par pasaules gaismu. Tāpēc, ka viņš liecina par Kristu. Tāpēc, ka viņam ir šī liecība. Nu, tā ir tāda valoda, ko, lai parādītu nu, daudzas citas teoloģiski ļoti nozīmīgas lietas par cilvēku grēcīgumu, par to, ka viņš kā iemanto pestīšanu. Jo nu, tas ir nenoliedzami, ka tas jau, ka pasaules gudrākie prāti bija nostājušies un nostājušies ir pret Kristu vēl tagad. Un ne jau netikumiskie, bet arī varbūt pat vistikumiskākie, kā viņi to saprot. Jā. Tāpēc, ka tas ir principiāli neiespējamība no šīm lietām, kā saka, mierīgi evolucionēt vai aiziet līdz Kristum. Nē, bet tā ir principiāli neiespējamība. Un tāpēc šī valoda tiek lietota, jā, un, nu, nu pat ja mums ir arī, un man arī mēs būtu cits viedoklis, bet es kā vecais Rabinovičs partijas sapulcēju, zinot, jā? Jā? Nu kā, Rabinovičs, kāpēc jūs partijas sapulcēju nāk klusēt, vai jums nav savu viedokļu? Ja es viedoklis, protams, man ir, bet es viņam nepiekrītu. Un tas ir tas, kas kristiešiem jāmācās.
Es tikai gribu teikt, ka ja cilvēks dzimst ar Dievu dzirksti, un tā kā Jānis, jā, nu savādāk tur jau, tad viņš izaug, pie viņam tas pielipi, viņš pieņem. Bet ir cilvēki, kuri nekad muži nepieņems neko, kas te rakstīja Bībele.
Tāds kā Sauls, piemēram. Jā, kas nomēr pieglās, nomētāšanā.
Un es tāpēc domāju, ja Dieva dzirgs te ir iekšā, cilvēka viņš kaut ar latumsā pasaulē, bet viņš pieņem. Bet ir miljonu un miljārdiem cilvēka, kas nepieņem.
No jauka cilvēciska pozīcija.
Tas ir ļoti loģiski. Jūs sāsāt ļoti loģiskas lietas.
Ļoti cilvēciski.
Man arī tāds viedoklis, bet es viņam nepiekrītu.
Jā, skaidrs. Labi, paldies.
Jo svētie rakstā mums nesaka. Nu, viņa nesaka. Nu, Dievam ir cits viedoklis. Nu, es neko nevaru darīt. Nu, es nepiekrītu savējam. Nu, man vienkārši nekas cits neatliek. Nu, jā. Jā. Nu, lūk. Tā kā tas ir ļoti svarīgi. Tā ir ļoti svarīga lieta. Par to jūs aiziesiet mājās, domāsiet, un mēs jau pie tā atgriezīsimies.
Domāju, jā. Tāpēc es tā teicu.
Jā, nu skaidrs, jā. Tā kā, nu, bet tā ir, jā. Tā kā, tas viss vēl ir procesā, un tas zinām vietā cikliski atkārtojas, vai ne? Jā, tas atkārtojas. Nu, lūk. Viņš gaisam bija pasaulē, un pasaule caur viņu ieradās, bet pasauli viņa nepazina. Kur dievišķā dzirgs, ar kur cilvēku iedzimst. No? No? Visa pasaules ar viņu radās. Viņš bija pasaulē, viņš nekur nebija pazudis. Pasauli viņu nepazina. Kas viņš tāds? Ko viņš tāds? Kāpēc viņš tāds? Pasaules gudrie to tur par muļķību, svētie par apgrēcību. Nu, lūk, nu, te mēs redzam kaut ko tik pretēji cilvēku saprašanai, nu, pilnīgi pretēji. Ka mēs nekādi to nevaram sabīdīt kopā ar cilvēcisku saprašanu, kā ļoti arī jūs to ļoti labi pateicāt, ja, par to saulu piemēru, piemēram, jā. Ja? Jā, viņš bija pilnīgi pārliecināts, ka viņam jāturas Jēzum Kristum pretī, ka tā ir viskaitīgākā lieta, kāda vien var būt. Un viņš bija nevainojams bauslības lietās. Labs piemērs.
Visdrīzāk, ka pie Gamalielu kājām.
Pie Gamalielu
kājām. Tad viņš bija ļoti jauks, dzīders, tīrs, bērns.
Nu, taisnībā, ko pieprasa bauslība un nevainojums. Viņš saka, ja kāds varēja lielīties ar miesu, es vēl vairāk, viņš saka. Radu raksti. Uzreiz politbirojā var tikt.
Jā. Kā nonāk? Jā.
Tas ir rakstīts, tā kā, nu, jā, tas ir Dieva vārds, bet viņš tomēr teika pirms Krista. Nu, nu, mēs pirms, bet, nu, teiksim,
kā, ka?
Par ko runa tieši? Par...
Nu, par gaišumu pasaulē. Nu, tā kā. Tā, bet tas, varbūt tas ir ko līdzīgi, ko nu, prasīja. Nu, piemēram, ir tā, ka nu, es arī sāku, jūs ar pasaules gaišumu.
Jā.
Un daudz, kur pasaulē cilvēki redz to gaišumu kaut kādu.
Jā.
Un, piemēram, ir tāds biraidījums, ir agrāk Latvijas Latmanis.
Jā.
Un tur ir, nu, kāds kādu izglābus, vai tu palīdzies ar vēl kaut ko. Un bieži vien tu tiek nopušēts un izrādās, un cilvēks skatās, jā, no kurienes viņam tāda pašaizliedzība vai kaut kāda tāda mērķi. Nu jā, un viņš beigās tā klusiņā kaut kur pasaka, paldies Dievam, pateic, mm-hmm. Dievam, viņš ir kristietis.
Jā, jā.
Un, nu, kad arī ir tas gaišums, nu, piemēram, tie paši bērni, kā, nu, tur paskatītos, tur ir, vecāki, kristieši vai vecmāmiņi, vai viņš ir izlūdzis, viņš ir savādāks, tiešām arī ir.
Jā.
Viņā tas gaišums nevis pašā, bet viņā ir viņš tā kā dieva.
Bet tagad tas jautājums, tas, kas ir gaišums tajā pašā, nu, teiksim, Latvijas lepnuma gadījumā? Kas ir tā jūsu gaisma, lai spīd cilvēku priekšā, ka tie redz jūsu labos darbus, tātad darbi nav gaišums? Bet tas paldies Dievam ir tas gaišums, kas parāda, ka tie darbi ir Dievam, Dievā darīti. Nu tā, teiksim, nu tā, vienkāršot, jā, ja mēs to citējam. Jā, viņi to neredz, jā, bet tas ir tas. Bet tā gaisma, tikai tad mēs esam gaisma, kad gaisma iededz, svecs neviens neliek zem pūra, pilsēta, kas tavu kalnā nevar būt apslēpta, tā ir šī evaņģēlija liecība, būtībā. Un tāpēc tas darbs paliek gaišs, ka tas cilvēks saka, paldies Dievam, kas man, nu, tur, teiksim, tā. Jo tas uzreiz, tad tas darbs paliek gaišs. Citā tas darbs ir tumšs. Bet tad tas darbs paliek gaišs. Bet tā gaisma nāk no liecības, no tā vārda, kur viņš dod godu Dievam, ja? Nu, tā ir liecība par viņu ticību, ja? Nu, ja tā vienkāršo, nu, uz šī piemēra bāzes, ja? Tas ļoti labs piemērs, ja?
Jā. Viņam liekas, nu redz, jau tieši gaiši cilvēki. Un,
jā.
Teiksim, nu tur paskatoties uz austrumiem un Maskavu, tur ir tumši cilvēki. Kremli,
un tā visa pasaule tik paliek vienkārši un skaidra, vai ne?
Jā, skatoties uz tās pašniegrīdīgi cilvēki, tie, kas paliek, tie ir gaišie, un ir tie, kas sautīgi, tie tumšie. Nu tā sadalījums rodās. Bet, protams, ka tie
gaišie
viņos jau pašos nav, tas
gaišie. Jā, un būtībā to darbu skaidro jā. Tā viņu liecība, mutas liecība. Jā. Tā skaidro to darbu ar un, godu Dievam, jā.
Tas jautājums, ka ir arī, ka ir tieši kāds gaišums arī, tā taču nav, ka visi tūms. Tāpēc es vienkārši pat...
Jā, bet tas, bet, nu jā, bet tas gaišums nav tie darbi.
Nu jā.
Nu tur ir tā lieta.
Jā.
Jā.
Mācītājs, es tā kā man uzreiz sāk, nu, Jāņa, tā evaņģēlija pirmā nodaļa, nu, šodienas tēma tieši atsauks galvā sakāmā ar ceturto nodaļu, kur ir minēta gan dzīvība, gan, nu, gaisma un gan tumsa. Tā kā tur 13. Pantā ir turies pie mācības, nelaidies vaļā, labāk to, tā tava dzīvība.
Jā.
Un tālāk 18. Bet taisno tā kā ausmas spožums, jo gaišāks, ka cilvēk dienīgum. Ļaundaru ceļš kā dzīve tumsa, tie nezinu pār ko kūp.
Jā, jā. Nu, tur ir tas gaismas un taisnības un dzīvības, jā, tā puse. Un tumsa ir tā grēka un tā nāves un tā ir tā puse. Jā. Tāpēc tur ir, nu, drusku vairāk nekā vienkārši, nu, ja mēs tā varētu teikt, prāta gaisma vai morāls gaisma vai kas, bet tas ir, tā ir tāda tikai dievišķā gaisma īsti ir gaisma svētajos rakstos. Bet, protams, ka ir cilvēki, kas ir labāki, kas ir ļaunāki. Un nav neviena tāda labuma vai tikuma, kurš bez Dieva žēlastības un bez pestīšanas varētu pastāvēt. Jo lielie grēki balstās uz lieliem tikumiem. Uz ļoti lieliem tikumiem. Nu, vēlnam jau var nevajag tos sliktos un nekam nederīgos. Dievs kādreiz paņem tādu slikto un nekam nederīgo un uztais viņu. Visiem priekšā nolikdams, ka visi pārie labie paliek kaunā. Tā viņš dara. Nu, kad viņš to grib darīt, tad viņš to dara. Bet, nu, Vēlns atkal pretēji rīkojas, ka tur ir tā, ja mēs tā paskatāmies kādreiz, nu, ir tie cilvēki, par kuri ir ļoti demonizēti. Mēs zinām, viņš slikti absolūti ir, viņš, nu, tur nekas labs nevarētu būt. Nu, vienalga, nu, kaut to vienalga tur. Stāļiens, Hitlers, nu, vienalga, nu, ņemsim visu viņus pēc kārtas. Jā, visi viņi ir demonizēti, jā. Tur nekā absolūti labi nevar būt. Bet pilnīgi ticamas un godīgas liecības, ko dod varbūt viņi. Viņu draugi, viņu rādi, ja? Ir pilnīgi pretējis. Ka viņš ir bijis brīnišķīgs, izglītots, gudrs, labs cilvēks un ļoti emocionāls cilvēks. Un Putins ir emocionāls, nu ir viņš emocionāls cilvēks arī. Bet, nu, protams, ka mums ir tas lielais izbrīns ir, nu, par to paradoksu. Kas varbūt, nu, tādā, nu, ja ilustrāciju lietot, atcerieties, bija filma, ko redzēja vispadomu cilvēku vairākas reizes, 17 pavasara mierpī. Un tur ir brīnišķīgs māksliniecisks paņēmiens, brīnišķīgs, vienkārši ģeniāls. Ņēma tos ļaudis, kur rokas līdz padusēm un pat pāri bija mērktas nevainīgās asinīs. Un tagad tur paņem vienu šādu personāžu, vienalga, kurš tas būtu, un tāda personīgā lieta. Un tur jau viņiem nekād, ne viņiem bija kaut kāda paroči šī svēzi, vai kaut kāda morāla nenoturība, vai kaut kas tāds. Viņi visi bija ideāli cilvēki. Viņi visi bija ideāli cilvēki. Jūs domājat, tur bija samelots? Jūs domājat, ka tur patiesībā viņi staigāja pa prieku mājām un zaga un laupīja un ko? Nē! Protams, ka nē! Un tieši tāpēc viņa vēlnam bija ļoti derīga.
Jā, tas ir tā kā sieva. Oj, sieva ar vīru dzīvē, vīrs priekštīgs. Nāc uz visiem kliets, atnāc uz mani. Viņa ir labki uz priekšu, jā, jā, jā.
O, tāpat ar cilvēks vēlna priekšā citreiz. Viņš ir ģenerāls, viņš armija, komandē armija. Bet mājās viņš ir... Brīnišķīgs dzīvnieku mīlētājs un brīnišķīgs tēvs un visādā ziņā. Nekādu viņam krunciņu neatradīs. Krunciņu neatradīs. Nu, tas ir tas paradoks. Jā. Nu, par to mēs runājam. Jā. Kad, diemžēl, tas labais, kas cilvēkā ir, viņš nevar pretī stāvēt grēkam un ļaunumam pats no sevis. Jo grēks un ļaunums pārtiek no labām lietām, viņš pārtiek no tikumiem, viņš to sēd. Un nekad nevar būt liels grēcinieks un mazs cilvēciņš, zemisks. Viņš arī būs mazs grēcinieciņš. Bet lielam grēciniekam jābūt lielu tikumu cilvēkam. Tāpēc es domāju, visi tie demonizētie ļaudis, kas nu te pasaulē ir, visi tie pasaules aplaimotāji, sākot ar vienalga kuru no viņiem, ja, no kādiem antīkiem laikiem mēs varam viņus, viņi visi ir bijuši tik apdāvināti un tik brīnišķīgi cilvēki. Bet kaut kādā brīdī kaut kas ar viņiem tāds notika, ka viņi vairs nav ne labi, ne brīnišķīgi. Un tas labais, kas viņiem bija ielikts, nekādā veidā nav kavējis vai ierobežojis to, par ko viņi ir kļuvuši. Nu, tur ir daudz par ko par to runāt, bet nu, tas ir paradoks, tas ir, nu, diemžēl, tāds arī dzīves novērojums. Jā. Tāpēc tā, laikam, tie nebija īsti tikumi, un tā nebija īsta gaisma. Un tāpēc Jānis runā par īsto gaismu, un runā par īsto dzīvību. Nu tā, to ir svarīgi nošķirt. Nu tā, nākamreiz tad mēs iesim, viņš gaisma bija pasaulē, tātad tas bija patiesais tātad, gaišums, viņš bija pasaulē, pasaules ar viņu radās, pasaules viņu nepazina. To mēs tad nākamreiz vēl vairāk pie tā. No tas augšā variants, jā, kas nāca, tā bija patiesā gaisma, kas nāca pasaulē. Nevis tie cilvēki nāk pasaulē, bet tā patiesā gaisma nāca pasaulē, par ko Jānis liecina, bet viņa apgaismo un dod žēlastību visiem cilvēkiem. Visiem cilvēkiem viņa dar. Viņa visus cilvēkus var padarīt par gaismas bērniem. Visus cilvēkus padarīt par pasaules gaismu. Kāpēc viss netop? Nu, tāpēc, ka gaisma spīd tumsībā un tums viņu nesatver. Tāpēc, ka tie cilvēki ir tums. Un pat apgaismoti būdami, viņi netop gaiši. Nu tā. Bet, nu, tātad šis variants, jā, kas ir apakšā, to šajā izdevumā izdevās dabūt apakšā, un nākamajā izdevumā, iespējams, viņi vairs nebūs, es pareizi atceros, pie kāda lēmuma mēs palikām. Jā. Jā. Te Eva runāja žurnālisti. Jā. Labākā, vislabākajā vārda nozīmē, pareizi. Jo tas arī ir tā, ka it kā uzdot jautājumus, kur tu atbildi zini, bet tu gribi, lai paliek ierakstā un lai to izsaka, vai ne? Nu jā, tā ir, jā. Paldies.